kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 30 mitirban. Hirarka fiimiyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta bisha agoosto waa 8/2015 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
hooyada iyo dhallaanka wax caafimaada ay helayeen muddada 7 sano ma jirto garab weyne degmada xudur waxay u jirtaa 50 kilometer shacabka qaarkood xudur ayay iman jireen hadda cudurka ugu daran ee hadda ka taagan waxa weeyaan tuulooyinka cudurka jadeecada aad iyo aad shacabka u sii liita oo jadeecada hadda ay hayso
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi abaarey oo ka waramaya xaaladda deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab ee gobolka hureysa ayaanu idinka haynaa
waxaa kaloo aad idaacaddeennu ku maqli doontaan aragtiyo kala duwan oo dadweynuhu ay ka bixinayaan suuragalnimada inay doorasho ka dhacdo soomaaliya 2016
waxaad sidoo kale maqli doontaan cudurka eboolaha oo tallaal loo helay iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka hubaysnaa ee dadka ku dilay tiyaatar ku yaala magaalada Colorado ee lagu magacaabo James Holmes ayaa inta ka harso noloshiisa ku qaadan doona xabsi kadib markii ay xeerbeegti ku guuldareysteen in ay isku raacaan in dil toogasho ah lagu xukumo maalintii Jimcaha isla xeerbeegtidaasi ayaa bishii July la soo dhaafay dambi ku heshay in uu geystay sanadkii 2012 xasuuq uu ka geystay tiyaatar ku yaala magaalada Aurora oo ku taala duleedka magaalada Denver Holmes ayaa rasaas ku furay dadkii daawanayay film isagoo dilay 12 qof dhaawacna u geystay 70 qof oo kale Holmes ayaa wax dareen ah ka muujinay markii la akhrinayay go'aanka xeerbeegtida ma uusan sidoo kale muujinay wax shucuur ah intii ay dacwada socotay iyo sidoo kale markii cadeymaha damaq leh ay soo bandhigayeen qoysaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ee goobta ku sugnaa
Daliban ayaa sheeganaysa inay mas'uul ka ahaayeen weerarkii sidmiidaaminta ee ka dhacay xarun booliska uu leeyahay oo ku taala magaalada Kabul. Jimcihii booliska ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof ayna ku dhaawacmeen 25 kale. Mas'uul ka tirsan booliska Afghanistan ayaa sheegay in qofka qaraxa geysta uu xirnaa labiska booliska oo uu isku soo dhex qariyay arday badan oo fasax ka soo noqonaysay. Weerarkan ayaa yimid saacado uun kadib markii weerar culusi loo adeegsaday gaari xamuula uu ka dhacay xarun military oo ku taala magaalada Kabul oo ku dhow goob la degan yahay. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof waxaana ku dhaawacmay qiyaastii 240 qof waxaana waxyeelo gaarsiiyay guryo badan. Dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay badi ahaayeen dad rayid ah. ما جرت عيد شاقة تم مسؤولية دا ويرر كقرحة لكن مدحويناها افغانستان اشرف غاني ايها شاقي ان قف مركاسي قف كستاهي او كدن بايبا ويرر دا سي اناني جرين وحي كفا ايديان
اقل كعاد ايها شاقي ان او كان يدجبي لكن انو ليابين ان متكم دا سنتر دا سرسره حسبيغا دموقراديغا او كهري مادو هشيس كالسعودة اي دالك ايران لقلق لاي برنامش كيدو هوبك النوكليار كا Afiyeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay Jimcihii in Senator Chuck Schumer uu ka aragti duwan yahay madaxweyne Barack Obama isagoo dib ugu laabanaya sanadkii 2003 ayuu soo hadal qaaday codayntii senatorkaasi iyo taageeradii uu siiyay dagaalkii uu Mareykanka horkacayay ee lagu qaaday dalka Iraq hadal qoraalaha uu soo saaray ayuu walaaciisa ku sheegay in baaritaanada dawladda ay ahaayeen kuwa hooseeya waxa uu sidoo kale ka hadlay إن فسحة أما فسحة اللعقتة خفيفة عن غبطين دا إيران أو غولان دونتو إن إسراء قادوه مالقلين تيدا كوحاها فلاقة دا إكا جري قودهان باريقا دي حتا سينا إي حسلون الدرقة أبو ريسو قبلك subax wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan tan iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay 2 toddobaad ka hor in aysan dalka ka dhici doonin doorasho ayaa waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah isweydiinayaan waxa uu noqon karo xalka ee lagu gaari karo dowlad ay door ku leeyihiin dadka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa warbixin inooga diyaarisay aragtida dadweynaha ee suurtagalnimada doorasho ka dhacda dalka sanadka 2016.
Baarlamaankii xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada dooday isla markaana isla gartay inaanay suuragal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sidii hore loo filayay. Toddobaadkii horena maruu madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay wareysi VOA-da arintaasi ku saabsan ayaa waxa uu sheegay.
Shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016, laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn. Marka taasi kow waa sidaa. Waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn, waa maxay waxa suurtagalka ah? Taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socda ayaa laga wadaadi doona. Wixii ay Soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa, marka inaan ka sii hor dhaca ma doonayo.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madax hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in hadalka dowladda ay ahayd in xilli hore la cadeeyo si wada tashi kalsooni leh horey loogu sii yeesho.
Runtii dad markii hore in saas loo cadeeyey ahayd, sababtoo waqti fiican baa la gelin lahaa talada. Hadda laakiin istuhun baa bilaabanaya, oo waxaanaba wixii ay ahayd inay dhacdo haddii ay doorasho dhici karin. Waxaana waa waxa dhici kara, waxaana waa waxa lagu maaragtay lagu haminayo oo ay dadka qaarkiis ku tala galayaan. Guud ahaan maxaa la yidhahdaa, waxaa dhici kara in waxaan doorasho ahayn dowladdan in aan isu ku darsan karin baarlamaanku. Wuxuu rabaa in badankiisu ama in badan ka mid a waxay rabaan inay ku darsadaan waqti loogu daro 2 sano iyo wixii lamid a ama ka badan. Madaxda kale ama gobollada ha joogaan ama federaalka ha joogaane waxay rabaan inay tala iyo saameyn weyn ku yeeshaan xildhibaanada soo noqonahaya, sababtoo ah ragga Soomaalida badankiisu haddana gabdhihii aa bilaabayba qof kasta wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo. Marka madaxweynahaas dhalan doona 2016 baa ummaddii oo dhan waxay rabaan, dadka siyaasadda gacanta ku haya gobollada ha joogaan ama Muqdisho ha joogaane, inay xildhibaanada ay dowladdaas dhali doona sidii lagu soo abuuri lahaabaa loo wada maaragtay isuxulduubayaa.
Dadweynaha Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mida iyagu ka dhur sugayay sida ay suuragal ku tahay doorasho inay dhacday, bal haddii ay waayuhu ku simayaan inay arkaan mar un inay codkooda wax ku doortaan, ayaa dareemo kala duwan ka muujiyey markii ay soo baxday inaanay taasi suuragal ahayn. Markana qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ka waramaya sida ay u arkaan in doorasho ay dhici karto iyo nooca doorasho ee ay jeclaan lahaayeen.
Magacaygu waa Sankor Jacangeyre. Masalada doorasho ma dhici kartaa 2016 su-aashu jawaabta waxa weeye waa haa. Mar haddii ay caddahay in ayan nidaamkii lagu soo doortay baarlamaankii hore oo 2012 aynan suurtagal ahayn loola noqon karin, haddana ay haddana caddaatay dowladdu inay tir doorasho hal cod ma dhici karto, waxaa marka bannaan in la isweydiiyo doorashadu qaabkee u dhici karta. Laakiin ma dhici kartaa ma dhici karto masaladu inay baa noqon, ee masaladu waa inay dhacdaa, waana dhici kartaa. Aniga marka waxay ila tahay qaabo badan baan ku hirgelin karnaa inay doorasho ku dhacdo oo aan ahayn tii 2012 aan loo noqon, midda la sugayay dowladdu ka gaabisayna aan la aadin oo ahayd hal cod iyo hal qof, in meel dhexe oo degmo walba Soomaaliya oo dhan waa 93 degmadood waxbaa loo qoondayn karaa, tirooyinka baarlamaanka la doonayo in la qoondeeyo degmooyinka loo qoondayn karaa, degmooyinkaas ayaa laga soo xuli karaa cadad tiro ah, waxaa lagu codayn karaa sanduuq.
Magacaygu waa Maxamed Ciise. Waxaan qabaa inaysan dhici karin oo blame ay samaysay dowladdu inay tahay inaysan waxbaba dhicinba, iyaga oo maslaxadooda fiirsanaya oo gaar ahaaneed inay muddo kororsi sameeyaan shaqo badan oo la rabay in la qabto, oo amniga gobollada la sugo, shacbigii oo la siiyo fursad ay wax ku dooran karaan, waxna ku diidi karaan. Waxaa muuqanaysa marka wax shaqo hoo la qabtay ma jiraan.
Hadalhaynta ugu badan ee dadweynaha dhexdooda, gaar ahaan meelaha ay Soomaalidu ku nooshahay, ayaa waxay ahayd mid aad loogu hadalhayay arrimaha doorashooyinka maalmihii dhowaa. markana dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso bal qaar ka mid ah aragtidooda.
Aragti ahaan waxay la tahay in doorashada hal qof iyo hal cod aanay Soomaaliya ka dhacin. Magacaygu waa Maxamed Deeq Cabdulla, waxaan joogaa Boosaaso. Aragti ahaan waxay la tahay in doorashada hal qof iyo hal cod aanay Soomaaliya ka dhacin sanadda 2016, anigoo u sababeynaya in dawladdu qorshayaashii loogu talagalay in doorashadaas ku qabsoonto ay dib u dhigatay waqti badan, isla markaasi aan shaqadan la bilaabin waqtigii ku habboonaa. Waxay dawladdu ku mashquushay howlo kale iyadoo ay horyaalaan shaqooyinka adag ee ahaa in dalka la gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal coda.
Magacaygu waa Cabdiqani Xasan Dagjar oo jooga magaalada Boosaaso. Haddaan fikirkayga ka dhiibto doorasho Soomaaliya ma ka dhacaysaa xora, fikir ahaantayda waa maya kama dhacayso. Waxaan u sababeynayaa sababta aysan uga dhacaynin. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku guuldaraysatay in ay samayso wixii loo igmaday. Dowladda federaalku iyo baarlamaankuba waxa uu ku mashquulsanaa sidii xukuumad loo ridi lahaa, xukuumadna loo soo dhisi lahaa.
Abukaat Cumar Maxamed Cabdulo, dhanka sharciga kala taliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana marti inoogu ah barnaamijka wicitaanka aad barri maqli doontaan, ayaa sheegay in marka laga soo tago doorka dowladda laga rabi, in dhanka kalena diyaar aanay ahayn xisbiyadii doorashada ka qayb geli lahaa sharciyadoodii, iyo sidoo kalena inaanay shacabka laftoodu haysan wacyigelin ku filan oo ay doorasho markaasi ay codkooda ku dhiiban karaan.
Doorasho inay dhacdo waxaa ka horreysa inaan go-aan ka gaarno nidaamka, horta aan isku dooranayno oon isku xukumayno. Nidaam federaalka noocii la qaadan lahaa go-aan lagama gaarin, go-aan lagama gaarin tirada dowlad goboleedyada la dhisaayo. Dastuurkii lama dhammaystirin, aftii looma qaadin. Horta waxa walba waxbaa ka horreeya, wixii ka horreeya lagama hadlin. Xataa nimankan xisaabta ah oo saaxiibaday ah oo hadlaayo, xisaab waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo oo loo sheego inay u hoggaansamaan dastuurka iyo sharciga dalka, oo shuruudo loo sheego inaysan noqon karin xisaab qabaail oo la rabo inay maaragtay ay sharcigii sheegayo inay deegaan kasta ku leeyihiin muxuu ahay taageerayaal sajilan ama qoran registered ah oo la yaqaano oo soo bixi kara in xafiisyo shaqeynaya ay ku leeyihiin degmo walba. Qof kasta oo xisbi madax ka ah jeebku ku wataa taalaataa iska.
Adeegyada iyo howlaha muhiimka u ah in dalka ay ka dhacdo doorasho oo lagu daray ammaanka ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee aanay doorasho xilligan ka dhici karin sida dadka qaarkiis ay qabaan. Waxaase su'aasha ugu weyne ay tahay qorshaha lagu bedeli doono in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah, iyo sida loo soo dooran doono dowladda soo socota.
warbixintaasina waxaa suukaa isoo dabriday halkana ka soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. xaalad bani aadanimo oo liidata ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii dhowaantan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. Adeegyada caafimaadka iyo dugsiyada waxbarashada ayaan ka jirin deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka degmada Xudur iyo wafdi ka socda maamulka gobolkaasi ayaa booqday deegaanadaasi dhowaan laga saaray Al-Shabaab. waxaana wareysi kala yeeshay arrimahaasi guddoomiye ku-xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaare. ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadweynaha ku nool deegaanada dhowaan Al-Shabaab laga saaray.
shacab muddo 7 sano nimanka cadowga ay duldeganaayeen, haddii aan caafimaad iyo waxbarasho midna aanan haysanin ayaan goobtaasi ku soo aragnay. dabeetana waxaan u ballanqaadnay inayn caafimaadna heli doonaan haddii ilaahay ka dhigo, waxbarashona sida ugu dhaqsiyaha badan ay heli doonaan. marka waxaan rajaynaynaa marka in arrinkaasoo dhan dowladdeena ay naga saaciyi doonto iyo hay-adaha caalamiga ah sida hay-adda waxbarashada UNICEF iyo hay-adaha kale gargaarka sida WFP iyo hay-ado fara badan inay naga saaciyi doonaan arrinkaasi. marka shacabka nala sheegin aad ay u wanaagsanaad, inkastoo haddii dad aad dareemi karto goob markaasi goobdabeed lala wareegay saabka ay ku sugan tahay iyo sida ay mar walba shacabka ay dareemi karayaan.
dhinaca caafimaadka oo kale waxaa la sheegaa deegaanada ay ka talinayeen Al-Shabaabka inaanay ilmuhu lahayn wax tallaal ah. waa sida xaaladda caafimaadka ee caruurta oo kale magaalada ma leedahay cisbitaallo?
hooyada iyo dhallaanka wax caafimaada ay helayeen muddada 7 sano ma jirto. garas weyne degmada Xudur waxay u jirtaa 50 kilometer. shacabka qaarkood Xudur ayay iman jireen. hadda cudurka ugu daran ay hadda ka taagan waxa weeyaan tuulooyinka cudurka jadeecada aad iyo aad shacabka u sii liita oo ay jadeecada hadda ay hayso. marka goobihii MCH ku yaali jireen nimanka cadowga ayaa baabiyey, weliba gidaarkii ka dhisnaa xasa dhulka ayay dhigeen. marka shacabkaas waxa bedelaya aad iyo aad la sii liita marka waxaan u ballan qaadnay in sida ugu naqsiyaha badan leh inay caafimaad heli doonaan ayaanna markaan xudur ku noqono in ay dadkaasi annaga ka maamul ahaan aan usoo gurmano oo sida caafimaadkooda mar walba aan u xaqiijin lahayn inaan hay-adaha ku sugan degmada xudur aan kala hadalno si shacabkaasi loo gargaaro.
Marka si hay-adaha gargaarka ay meesha uga howlgalaan ammaan buuxa ma ka jiraa meesha mase weli al-shabaabkii magaalada waa ay soo galaan mararka qaar?
Ammaanka boqolkiiba boqol aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Degmada xudur ayaan kasoo baxnay annagoo mareyna wadada konton kilomitr annagoo dhulka mareyna gawaari sidana gawaari bruuf annagoo sidana gawaari caadi sidana ayaan soo marnay. Haddii nabadgelyada boqolkiiba boqol degmada xudur ilaa iyo garasweyne waxaa wada degan oo fariisimo fara badan kula ciidankeena xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ethoobiya. Marka wadada waxaan leenahay amnigeeda boqolkiiba boqol. Garasweyne hadda aan joognana waxaan leenahay amnigeeda aad iyo aad boqolkiiba boqol iyadan aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Waa laga howlgeli karaa hay-adaha gargaarka si walba ayay kusoo gaarsiin karayaan degmada xudur hadday soo gaaraan garasweyne sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyo moorogaabi iyo tuulooyinka faraha badan leh nimanka cadowga laga xoreeyey sida kasta ayaa loo soo gaarsiin karaya.
Marka dadku ma helaan cunooyinkao kale iyo sahayda kale kala duwan ay u baahan yihiin ma soo galaan magaalada?
Magaalada hadda wadooyinkii o dhan nimanka cadowga waa laga dulqaado way furan yihiin. Gaarigii kasoo baxa magaalada baydhada xarunta gobolka baay si toosa ayuu u yimaadaa tuulada garasweyne hadda aan joogno. Wadooyinka way iska furan yihiin ilaahay galadii howlgalladii iyo barnaamijkii dadaalada faraha badan leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulada gobolka iyo degmooyinkaba ay sameeyeen wadooyinka ay wada furan yihiin oo shacabka hadda noloshooda way iska wanaagsanta way soo gaaraan. Si walba ganacsiga waa u yimaadaa laakiin goob ka caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda iska liidata shacabka. Marka hadda waxaan u ballan qaadnay in dugsi hoose dhexe laga furayo tuulooyinka, dugsi sare ay u aadayaan xudurba.
Marka wax iskuula magaalada ma laha hadda?
Hadda wax iskuula hadala iyo yaraatay ay leedahay ma laha. Iskuulka goobta uu ku yaali jiray waxaa keliya oo maanta la garanaya waxa weeyaan aas-aaskii hore ee derbiga uu dhisnaa unbaa la dareemi karayaa. Teendhooyinka iskuulka wixii dhan nimanka cadowga ayaa hore u furfura hore u qaatay. Marka waxaana rajeynaynaa insha allah ilaahay idinkii in iyagana dib loo dhisi doono. Hay-adihii marka horeba naga kaalmeyn jiray inay naga kaalmeyn doonan annagana inti karaankeenna ah inaan shacabka aan waxyaaba badan aan u sameyno aan u qabanno.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka boqol aadan cabdi abaarey oo khadka taleefanka goorna ugu waramayay falastiin axmed imaan.
Markii uu soo baxay warka ku saabsan in tallaal cusub oo loo adeegsanayo cudurka Ebola oo boqolkiiba boqol shaqeynaya la helay ayaa waxaa markiiba aad maqli kartaa mahadnaqa ka imanaya dadka ku dhaqan caalamka ee la socday warka naxdinta leh ee la xiriira sida xanuunkaasi uga dilaacay galbeedka Afrika. Laakiin qaabka daraasadda loo sameeyey ayaa dadka qaarkii ay su-aala ka keeneen natiijada kasoo baxday. Haddaba daraasado kale ayaa jira oo marka loo adeegsado markaasi daanyeerada waxayna muujinaysaa natiijo tii hore la mid ah. Wariyaha v o eda Carol Pearson ayaa warbixintan ka diyaarisay. Caashe Ibraahin Aadan ayaana suuku
markii qaybtii u horreysay ee tallaalka xanuunka eboolaha la geeyey waddanka Guine ma jirin koox ka reebanayd oo aan la siinin daawada, xitaa inkastoo badi daraasadaha cilmiyaysan ee la sameeyey ay lahaayeen koox kuwaas la mida. Hadafka guud ee dalka Guine waxa uu ahaa in nafta go'aysay la badbaadiyo. Waa sababta midka ee aadka muhiimka ugu tahay daraasadda dhinaca xayawaanka ah ee uu sameeyey macadka caafimaadka qaranka ee dalkan Mareykanka.
That a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea.
Waxa ay muujisay in tallaal oo dhab ahaan ah tallaalka qaybtiisii u horreysay loo adeegsaday waddanka Guinea ma ahayn oo keliya inuu ka hortago tijaabo dhinaca xayawaanka ah, ee waxa uu ahaa inuu ka hortago muddo toddobaad ah oo xanuunku uu ku jiray jirka. Boqolkiiba boqol ayuu ka hortagay muddo saddex maalmood gudaheed ahna qayb ahaan wuu ku shaqeeyey. Dr. Fauci waxa uu sheegayaa in daraasadda ay muujinayso in tallaalka uu weli ahaan karo mid xilli dambe shaqayn karay intii lagu guda jiray faafitaanka eboolaha markii ay dadku aadka ugu baahnaayeen.
The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple variants.
Tan kale ee muhiimka ahayd waxa ay tahay in ay taasi ahayd mid ka hortagi kartay qaybaha kale ee kala duwan ee jeermiska Ebola ee wareegayay. Waxaa jira kala duwanaansho u dhaxeeya mid kasta oo ka mid ah afarta qaybood ee asalka u ah jeermiska Ebola. Talaalkani waxa uu ka hortagayaa Ebola nooca loo yaqaan Zaire ee dadka ka badan 12,000 ku dilay galbeedka Afrika. Faafitaanka xanuunkaasi ma uusan joogsan, dad badan ayaana laga yaabaa inuu asiibo. Haddana, dad aad u yar ayaa qaba cudurka oo tallaallo kale oo aadanaha lagu tijaabiyey ay joojiyeen. Laakiin daraasadda tallaallada xanuunka Ebola ayaan u muuqanin inay joogsanayaan.
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks, and that's the reason.
Guud ahaan dadkeennan ku jira qaybta adeega caafimaadka dadweynaha. Waxaan rumaysannahay in ay jiri doonto faafitaan kale oo xanuunka Ebola ah, waana sababtaasi mid aan ugu baahanahay in aanu u diyaar garowno. Haddii aan haysan lahayn dawo shaqaynaysa oo la geeyo markii u horreysay ee uu faafitaanka ka bilaabanayay, waxaa laga yaabi lahaa in aan badbaadin lahayn oo aan kana hortagi lahayn qaar badan oo aad u dhibaatooday cudurka qudhiisa iyo dhimashadaba. Waxaa jiray 24 goor oo xanuunka Ebola ka dilaacay galbeedka Afrika. Hase ahaatee ma jirin mid u argagax badnaa midka hadda jira, waxaana lagu rajayn yahay in uu jiri doono tallaal shaqaynaya oo uusan mar dambe jiri doonin mid isaga la mid ah.
Cashe Ibraahin Aadan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E-da Carol Pearson.
Wali waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Ruurnimo ee Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Waanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee Saaka iyo Caalamka. Gabi ahaan barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo maanta dib uga bilaabanaya garoomada kala duwan ee waddankaasi. Waxaa daba barnaamijkaasi ila falanqeynaya, waan jeclahay su-aalo dhowr oo umurta la xiriira in aan weydiiyo Faarax Buluu oo ka mid ah bahda ciyaaraha, isla markaasi aan wariye ka faallooda dhanka ciyaaraha kubadda cagta. Ee Faarax, adigu ku soo dhawaanaya marka hore barnaamijka, ugu horeynta bal waxaad iga warantaa waatan horyaalkii dalka Ingiriiska ee nasiina kadib dheer waa la isku soo laabtay oo maanta ayaa kulamadu ay bilaabanayaan. Kulamadaasi iyo kooxaha sidee isku arkayaan marka hore?
Waa mahadsantahay Mascade, waan ku dhawaa barnaamijka. Runtii waa sax, horyaalku bilaabanayaa. Waa runtii horyaalka aadka loogu xiisaha badan yahay oo loogu daawashada badan yahay dunyada. Kooxuhuna waxay isku arkayaan kooxda Manchester United iyo Tottenham ayaa ciyaarta ugu horreysa furitaanka wada yeelan doona horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa iyaguna xigi doona Everton iyo Watford, Leicester City iyo Sunderland, Norwich City iyo Crystal Palace, Chelsea iyo Swansea, iyo waliba kooxda dhawaan heerka labaad ka soo laabatay FC Bournemouth iyo Aston Villa iyaguna way is arki doonaan. Intaas maanta ayay wada ciyaari doonaan. Britain waxaa is arki doona kooxda Arsenal iyo West Ham United iyo Newcastle United iyo Southampton, Stoke City iyo Liverpoolna iyaguna wada ciyaari doonaan. Kooxu marka sida ayay isku arki doonaan.
Waata Faarxow, intii ay kooxuhu nasiinada ku maqnaayeen oo horyaalada qaaradda Yurub ee laga nasanayay, dabcan kooxaha dalka Ingiriisku aad bay isku adkeynayeen oo waatan oo suuqa ciyaartooyda kala iibsiga dunidu waa isagii furnaa. Kooxaha waaweyn ee shanta ee laba Manchester iyo Chelsea, Arsenal iyo Liverpool, haddaad fiiriso sida ay isu soo adkeeyeen iyo waxa laga firi karo sanadkan?
Waa mahadsantaa. Runtii kooxaha waaweyn ee horyaalka qayb qaadanaya koox walba heba sanadkan waxay ku haminaysaa inay maaragtay horyaalka iyadu qaado. Markaan hal u fiirino kale, waxaa runtii ugu ciyaartooy badan keentay kooxda Manchester United oo labadii sano ugu dambeysay ciyaarahoodu aysan sida hore oo lagu aqoon jiray aysan ahayn, gaar ahaan markii otoobarahoodii hore Sir Alex Ferguson ciyaaraha ka fadhiistay. Haddana waxay u muuqataa inay runtii aad isku adkeynayso. Ilaa shan ciyaaryahan ayayna kusoo kordhisay ciyaartooyadooda, sida ciyaaryahan Memphis Depay, Schneiderlin, Schweinsteiger, Massimo Darmian iyo waliba Sergio Rome oo runtii xulka qaranka waddanka Argentina goolhaye u ahaa oo la filayay inuu isna wax weyn kusoo kordhiyo kooxda. Arrintan runtii goolhayaha saxiixeeda Manchester United xoogaa waxaad qasbaysaa in golhayaheeda digaaya oo laga yaabo inuu ku biiro kooxda Real Madrid. Marka welita halkaa waxaa ka taagan isfaham darro digaaya iyo
welibaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
keentay gaar ahaan weerarka sida Christian Benteke oo Aston Villa ay ka keentay, James Milner oo Man City ka keentay, iyo Roberto Firmino oo isna ciyaarahan Brazil u dhashay, iyo waliba Nathan Clay oo Southampton ka keentay. Marka ayadana waxaa la dhigi karaa inay runtii aad iyo aad isku adkaystay labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea. Min hal ciyaaryahan ayaa ilaa ay hadda keentay ay keensadeen. Arsenal oo kale Peter Jag oo golhaya ayaa Chelsea kasoo qaadatay, inkastoo weli weerarka runta ay u baahan tahay oo la filayo in maalmaha soo socda ciyaaryahan weerar ay keento, gaar ahaan runtii afka lagu hayo weeraryahanka kooxda Real Madrid Benzema. Chelsea oo kale waxay keentay Falcao iyadana. Marka waxaa la dhigi karaa runtii in kooxuhu aad iyo aad ay isku adkeynayaan, welina waxaa muuqata horyaalku waa furan yahay.
Manchester City iyadana dabcan hal ciyaartay bay keenteen malaynayaan.
Manchester City waxay keentay ciyaaryahan rasmi Sterling oo runtii ciyaaryahanka ilaa hadda ugu qaalisan suuqa kala iibsiga ciyaartooda oo 49 million pound ka soo baxay. Marka suuq waa furan yahay, kooxuhuna way is adkeynayaan. Marka waxaa la dhihi karaa in runtii ay si fiican ugu wada fakiri doonaan.
Waa tahay Faarax, adigoo mahadsan dabcan waqtiga aynu hayay adoo soo koobaya. Marka aad fiiriso suuqa kala iibsiga kooxuhu sida ay isu dhisayaan, meesha ilaa hadda wax marayaan, horyaalkii iyo bilowa, haddaan madaxa kuu geliyo saadaal, yaad is leedahay sanadkan koobka lagu tartamayo qaadaysa, adoo Chelsea-na og inay horyaalka hadda difaacanaysa?
Waa mahadsantaa. Runtii Chelsea horyaalka waa difaacanaysa, waxaana muuqatay inay weli sideedii kooxu xoog badan tahay. Hase yeeshee saadaasha u horeysa waxaan isleeyahay waxaa la bixin karaa markii horyaalka uu haaf gaaro ama kalabar gaaro, waayo waxaa dhici karta in ciyaartoy waaweyn koox walbahay ay dhinaceeda soo iibsato. Waxaa kaloo dhinaca kale suurtagala ciyaartoy kooxda ka dhaawacma, sidaasoo kale ganaax ayaa dhici kara. Waxaa kaloo dhici karta in kooxaha qaarkood tababarayaashooda eryaan oo system kale oo cusub uu kooxdu kusoo korno. Marka waxaan isleeyahay saadaal muuqato rasmi ah lama dhihi karo waa laga bixin karaa xilligan, inkastoon maskaxda ku hayno in Chelsea ay weli adag tahay.
Aad baad u mahadsantahay Faarax. Lacagta faraha badan ee Manchester United iyo Liverpool gasheena, meesha ay ku dambayso marka horyaalka uu meel sare gaaro ayaan kala ogaan doonaa. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka uu Faarax Guluu marti igu ahaa, inta ayaan ku dhaafaynaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade Madku leh sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno isboortigii ama ciyaarihii, iyo maxamuud Mascade halkaad kala socotaana waa v o a. markana kaalmihii suugaanta. codka macaan ee maxamed cali burce ayaana gabagabo ahaa idaacaddeennii ilaa iyo afartintaan mar kale kulmi doonno. Waa caashacuud iyo anigoo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.